Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, srijeda je 13. mart, a ovo su najvažniji naslovi dana. Advokati odbrane napustili sudnicu prije početka iznošenja završnih riječi u slučaju državni udar. Federica Mogherini poručila čim Kosovo ukine takse, sazvaću novu rundu dijaloga. Britanski parlamentarci i danas glasaju hoće li Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. Bivšem blagajniku Vatikana, kardinalu Pelu, 6 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dječaka. Iz emisije, kao što ste čuli, odbrana je napustila sudnicu u procesu državni udar prije završnih riječi. Sudija Suzana Mugoša i branilac Dušan Radosavljević tokom rasprave o novom dokaznom prijedlogu advokata odbrane.
Vijeće, nakon razmatranja svega, ima mogućnost da preotvori glavni pretres i da provede nove dokaze.
Dobro.
Ja sam vam to objasnila i vi sve to znate.
Ja to sve znam, a također znam da mi ovdje treba sačekamo kraj završnih riječi, da vi kažete odbija se predlog, izađete napolje i zakažete objavljenje presude.
Čućete i to što 25 nevladinih organizacija traži od vlade Crne Gore da povuče prijedlog novog zakona o tajnosti podataka, jer prema njihovom mišljenju informacije o radu organa javne uprave u tom slučaju bi bila još nedostupnije. Veselin Radulović iz Mansa.
To znači da u praksi svaki državni organ, svaka institucija može proizvoljno da označi stepenom tajnosti interno bilo koji dokument, bilo koju informaciju za koju se javnost interesuje i da jednostavno ne postoji način da se informacije dođe.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iznošenje završnih riječi na suđenju optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. godine počelo je danas u Podgoričkom višem sudu, a potom prekinuto. Na početku su advokati odbrane zatražili da se preispita status svjedoka saradnika, a sud odbio da prije početka završnih riječi razmatra novi materijal koji su advokati podnijeli u 11 sati, uz objašnjenje suda da ti dokazi mogu biti ocijenjeni nakon završnih riječi. Nakon toga advokati su napustili sudnicu, a sud ih je kaznio sa 1000 eura. Predsjednik države Milo Đukanović odbio je 41 molbu za pomilovanje u prethodnih 6 mjeseci, navodi se u drugom prilogu izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period od 20. oktobra prošle do marta ove godine. Kako prenosi Podgorička Pobjeda, u tom periodu primljeno je 35 molbi za pomilovanje, dok je 46 prenijeto iz prethodnog perioda. Citiram, predsjednik Crne Gore donio je 41 odluku, od kojih su sve bile negativne, dok su 2 molbe odbačene. Trenutno je u radu 38 predmeta, kraj citata, navodi se u dokumentu koje je objavila vlada Crne Gore. Predsjednik Atlas grupe, za kojim je raspisana Interpolova potjernica Duško Knežević, uputio je, kako su objavile Podgoričke vijesti, pismo državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država Mikeu Pompeu, u kojem je naveo da Crna Gora, citiram, ne može i dalje da bude privatni feud jedne porodice ako se želi ostvarenje ambicija crnogorskog naroda da bude dio Euroatlantske zajednice naroda. Kraj citata. Prethodno je Knežević za RTS izjavio da njegov pravni tim još nije dobio potvrdu da je na crvenoj potjernici Interpola, ali da će Crna Gora sigurno zatražiti crvenu Interpolovu listu, što znači da neće moći Knežević da putuje van Britanije, čiji je državljanin. Specijalno tužilaštvo Kneževića sumnjiči za pronevjeru skoro 2 miliona eura i da je na čelu kriminalne organizacije koja se bavila pranjem novca, utajama poreza i koja je navodno oprala preko 500 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je izjavila na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da carine koje je vlada Kosova zavela na uvoz robe iz Srbije moraju da se stave van snage i rekla da će, čim te takse budu ukinute, sazvati novu rundu dijaloga Beograd-Priština. Cilj dijaloga je, kako je podvukla Mogherini, da se, citiram, postigne pravno obavezujući sporazum koji se mora latiti rješavanja svih otvorenih pitanja i dovesti do potpune normalizacije odnosa Prištine i Beograda, kraj citata, a koji će, kako se navodi, dobiti podršku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, o kome se moraju isključivo dogovoriti same strane u dijalogu. Beograd i Priština, poručila je Mogherini. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je od visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini da ne povezuje nastavak dijaloga sa taksom koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon njenog izlaganja na sjednici Savjeta bezbjednosti, u kojem je navela da će sazvati novu rundu dijaloga čim se takse ukinu, Haradina je na Twitteru napisao da je dijalog izašao iz šina prije nego što je taksa uvedena krajem prošle godine. Citiram, razlozi su nedostatak transparentnosti, ohrabrivanje prijedloga o razmjeni teritorije i neuspjeh u sprovođenju postojećih sporazuma, kraj citata, napisao je Haradinaj. MUP Republike Hrvatske u cijelosti odbacio navode organizacije Amnesty International o navodnom policijskom nasilju nad migrantima pri njihovom pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Svaka indicija se provjerava, a na jedan konstatovani slučaj policijskog iživljavanja reagovalo se promptno i oštro, kazao je za javni radio ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Pošto je britanski parlament sinoć većinom glasova odbacio revidirani sporazum premijerke Therese May o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, poslanici će ponovo danas glasati o izlasku iz unije bez sporazuma ili će se u četvrtak zatražiti kratko produženje procesa izlaska u skladu sa članom 50 ugovora EU. Kardinal i bivši vatikanski blagajnik George Pell, star 77 godina, osuđen je na 6 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dvojice dječaka koji su 90. godina pjevali u crkvenom horu u katedrali Svetog Patrika u Melbourneu. Pell je najviše pozicionirani zvaničnik Vatikana kojem se sudilo za seksualno zlostavljanje. Citiram, po mom mišljenju, vaše ponašanje je prožeto zapanjujućom arogancijom, kraj citata, to je rekao glavni sudija Peter Kidd tokom izricanja presude koja je trajala više od sat vremena. Smatra se i da je Pellova moralna krivica u oba slučaja visoka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Advokati odbrane u sudskom procesu Državni udar napustili su sudnicu Višeg suda u Podgorici nakon što im nije odobreno da se u dokazni postupak uvrsti video snimak koji, kako odbrana smatra, dovodi u pitanje kredibilitet svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Sudija Suzana Mugoša je odbila taj prijedlog, ali ostavila mogućnost da se taj dokaz uvrsti u proces nakon završnih riječi, izvještava Srđan Janković.
Advokati odbrane su nakon napuštanja glavnog pretresa bez dozvole suda u slučaju Državni udar kažnjeni sa po 1000 eura, te im je naloženo da moraju platiti troškove odlaganja glavnog pretresa. Do napuštanja sudnice je došlo kada je predsjednica sudskog vijeća Suzana Mugoša saopštila da će se započeti sa završnim riječima, a potom navela mogućnost da se u sudski postupak uvede novi dokaz koji je predložila odbrana, sudija Suzana Mugoša.
Pa shodno dopisu advokata Jovanovića i Radosavljevića koji je sudu predat neposredno prije današnjeg glavnog pretresa, u kome je navedeno da se sudu dostavljaju novi dokazi i predlaže dopuna dokaznog postupka, sud navedenim advokatima ukazuje da je donijeta odluka, da je dokazni postupak završen s razloga koje je Viće navelo, jer smatra da je činjenično stanje dovoljno rasvjetljeno i zrelo za presuđenje, nakon čega slijedi faza glavnog pretresa u kojoj se iznose završne riječi. I sud ukazuje braniocima da će nakon iznošenja završnih riječi imati u vidu dostavljeni snimak koji će biti dostavljen i specijalnom državnom tužiocu, kako su branioci i naveli u podnesku koji su dostavili sudu.
Odbrana je prije početka suđenja dostavila video materijal za koji su ustvrdili da ruši kredibilitet svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Odbrana je insistirala da sudsko vijeće razmotri najprije taj dokaz, a potom započnu završne riječi, advokat Dušan Radosavljević.
Ovaj dokaz ima svoju snagu i svoju težinu i odnosi se upravo na završne riječi koje mi trebamo ovdje pred ovim većem da prezentiramo. Zato smatram da ovo nije faza gdje vi možete da ignorišete ovakav dokazni predlog. Odbrana nema nikakav razlog da sumnja u autentičnost tog snimka i da je taj snimak, da se taj snimak može biti dokaz u skladu sa zakonikom krivičnom postupku.
Vijeće, nakon razmatranja svega, ima mogućnost da preotvori glavni pretres i da provede nove dokaze.
Dobro.
Ja sam vam to objasnila i vi sve to znate.
Ja to sve znam, a također znam da mi ovdje treba sačekamo kraj završnih reči, da vi kažete odbija se predlog, izađete napolje i zakažete objavljenje presude.
Isti stav su iznijeli i drugi advokati odbrane, tvrdeći da je besmisleno iznositi završne riječi bez novopredloženog dokaza. Advokati Miroje Jovanović i Dražen Medojević.
Potvrdili ste ta status svjedoku saradniku 25. jula. Mi treba da se ovdje da cijenimo iskaz lica sa statusom svjedoka saradnika, a danas ste dobili sat vremena pred suđenje snimke svjedoka saradnika u čiju razlog autentičnost nemamo. Razloge da sumnjamo. Dobili ste snimke toga čovjeka. Kako oceniti njegov iskaz koji je dat ovdje pred sudom ako tužilaštvo, vi, svi učesnici u postupku nemaju pristup tom dokaznom materijalu? To je nemoguće.
Upravo snaga ovog dokaza je u potpunosti takva da je besmisleno ovaj dokaz izvoditi nakon završnih riječi, jer ovaj dokaz u potpunosti mijenja sadržinu završnih riječi kako branilaca, tako i tužioca, a nadam se i odluku u ključnim stvarima vašu. Tako da mi smo još na vrijeme. Duh ove norme je takav da i prije završnih riječi, znači ako nešto može nakon završnih riječi, mnogo je bolje to uraditi prije završnih riječi. Vi ste tu, imate prevashodnu ulogu da utvrdite materijalnu istinu.
Sudija Suzana Mugoša je ostala pri stavu da se novi dokazi mogu podnositi tek nakon završnih riječi.
Postoji mogućnost preotvaranja glavnog pretresa nakon iznošenja svih završnih riječi. U ovoj fazi po ZKP-u ne postoji takva mogućnost i vijeće će poštovati ZKP. Tužioče, izvolite završnu riječ.
U tom trenutku advokati odbrane su krenuli da izlaze iz sudnice, nakon čega je sudija odredila kazne i najavila nastavak glavnog pretresa i početak iznošenja završnih riječi za četvrtak.
Sudija, mi ne možemo da nastavimo učešće.
Opominje se advokat Miro Jovanović da ne može da govori bez odobrenja suda. Kažnjavi se novčanom kaznom u iznosu od 1000 eura i obavezuju od po 1000 eura i obavezuju da plate troškove odlaganja današnjeg glavnog pretresa.
Iznošenje i razmatranje dokaza u slučaju državni udar trajalo je godinu i po. Među optuženima su ruski i srpski državljani kao i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prošlo je 10 dana od kada su održani lokalni izbori u Tuzima na domak Podgorica, inače prvi od sticanja statusa samostalne opštine, a političkim partijama predstoje razgovori o formiranju koalicione vlasti. Da li su partije već nešto dogovorile, ko s kim pregovara, dokle se u pregovorima došlo, više zna Esad Krcić.
Za Demokratsku partiju socijalista, koja po svemu sudeći neće biti dio buduće lokalne vlasti u Tuzima, još uvijek postoji mogućnost da do formiranja nove vlasti neće ni doći, već da će se možda ići na ponavljanje izbora. Predsjednik opštinskog odbora DPS-a Tuzi, Halil Duković, je za naš radio rekao da ne vjeruje da će socijaldemokrati i bošnjaci, koji su sa DPS-om u koaliciji na državnom nivou, ući u koaliciju sa Albanskim forumom.
U varijanti da se ne dogovore ni sa bošnjačkom strankom, ni sa SDO-om i naravno sa demokratama, mada je izvjesno da sa bošnjačkom, pretpostavljam da bošnjačka stranka i socijaldemokrate teško da mogu ući u koaliciju sa njima bez nas, bez Demokratske partije socijalista, ostavim demokrate pa da vidimo šta će se desiti.
Pitanje je, međutim, da li se bilo koja mogućnost može unaprijed isključiti, jer DPS je već iznenađen činjenicom da će Albanski forum pregovarati sa demokratama. Halil Duković.
To je sad stvar najjače političke strukture, odnosno koalicije albanskih partija koje su na vlasti, Sad očekujemo da vidimo šta će oni preduzeti. Oni su kao prvo najavili razgovor sa demokratama, demokratskom Crnom Gorom, što je malo iznenađenje s obzirom da su na državnom nivou koalicija sa nama. Tako da sad očekujemo, pravo da vam kažem, nisam siguran kako će se stvari odvijati u budućem vremenu. U svakom slučaju bit ćemo tu, ako se formira vlast u redu, ako se ne formira, vidjet ćemo šta će biti dalje.
Podsjetimo, na prvim izborima za lokalnu vlast od kada su Tuzi postali samostalna opština, prema izvještaju opštinske izborne komisije na osnovu konačnih rezultata, Albanski forum, odnosno koalicija Albanske alternative, Demokratskog saveza i Demokratske unije Albanaca je osvojila 16 mandata, Demokratska partija socijalista 10, Bošnjačka stranka 4, a Socijaldemokrate i Demokratska Crna Gora po jedan mandat. Prema ovakvom rasporedu snaga, Albanski forum će zbog samo jednog nedostajućeg mandata za većinu u lokalnom parlamentu morati da traži koalicionog partnera. Nosilac liste Albanskog foruma Nik Đeljošaj nam je danas rekao da je na nivou koalicije donijeta odluka da do daljeg ne daju izjave, a prethodno je medijima saopštio da će Albanski forum imati stabilnu većinu sa manjim strankama. Štefan Samaj, predsjednik opštinskog odbora Demokrata, koji imaju ulogu jezička na vagi za naš radio, kaže bitno je da DPS ode u opoziciju zajedno sa partijama sa kojima je u koaliciji na državnom nivou.
Imperativnih zahtjeva neće biti sigurno ovaj. To smo i ranije kazali. Šta će ti neki uslovi biti ako su spremni da prave koaliciju sa nama bez DPS-a i još nekih lista koje su ovako za nas neprihvatljive, koje su uz DPS na državnom nivou, a odnosno koje imaju poslanike u skupštini i u koaliciji sa DPS-om, o tom potom vidjet ćemo, ali mislim da neće biti, sigurno neće biti nekih imperativnih zahtjeva, najbitno da DPS bude u opoziciji, tako da mislim da je sve jasno. Mi su započeli da tako kažem neke neformalne razgovore, ništa zvanično nismo imali za sada, tako da jasni su naši stavovi, valjda i druge strane, tako da eto u narednim danima ćemo imati nešto više informacija oko toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Trinaest je sati i 47 minuta, u godini u kojoj će po svemu sudeći vlada morati da mijenja zakon o slobodnom pristupu informacijama zbog kritika u vezi sa brojnim ograničenjima u dostavljanju informacija o radu državnih organa i institucija, država najavljuje usvajanje novog zakona o tajnosti podataka koji će prema mišljenju dijela nevladinog sektora te informacije učiniti još nedostupnijim. Zato dio nevladinog sektora traži povlačenje tog prijedloga zakona. Predrag Tomović.
Iz vlade premijera Duška Markovića do početka ove emisije nismo dobili odgovor na pitanje da li će razmotriti inicijativu grupe nevladinih organizacija koje traže povlačenje izmjena i dopuna zakona o tajnosti podataka. Također ostali smo bez odgovora da li će vlada prihvatiti sugestije 25 NVA i eventualno doraditi dokument i ponovo ga dati na javnu raspravu. Iz nevladinog sektora smatraju naime da bi ukoliko bi prijedlog vlade bio usvojen, to negativno uticalo na rad medija i civilnog društva i maltene onemogućilo novinare i nevladine organizacije da otkrivaju korupciju i druga kršenja zakona, ali i da prate primjenu raznih vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija. Veselin Radulović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa kaže da predloženi zakon nije u skladu sa Ustavom Crne Gore i pojašnjava.
Konkretno sa ovim izmjenama koje vlada predlaže uveli su jedan novi osnov koji Ustav ne poznaje, dakle dodatni zakonski osnov radi zaštite obavljanja funkcije organa, nešto u tom smislu su formulisali. I što to znači? To znači da u praksi svaki državni organ, svaka institucija može proizvoljno da označi stepenom tajnosti interno bilo koji dokument, bilo koju informaciju za koju se javnost interesuje i da jednostavno ne postoji način da do te informacije dođe.
I u Institutu Alternativa, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dina Bajram Spahić, smatraju da je predloženo rješenje veliki korak unazad kada je u pitanju dostupnost informacija o radu javne uprave.
Ovo je tako široko formulisano da se u to uklapa svaka informacija i svaki dokument koji sačinjava organ, jer organ može sačinjavati informacije i dokumente samo iz svoje nadležnosti, a to je njegova i funkcija. Dakle, svaka informacija može potpadati pod ovo i ovo predstavlja ogroman problem. Dakle, iako su organi do sada mogli vrlo samovoljno da odlučuju o pristupu informacijama, sada im je to dodatno pojednostavljeno.
Za Veselina Radulovića iz Mansa sporno je i to što je u novom rješenju direkcija koja je do sada nadzirala zakonitost u određivanju tajnosti podataka izgubila tu kontrolnu funkciju.
Ona samo prema predlogu izmjena koje je vlada predložila treba da kontroliše da li se ti tajni podaci čuvaju adekvatno, odnosno da li su obezbijeđeni na pravi način, da tako kažem, da javnost njih ne sazna. To je ono što otvara ogroman prostor da izvršna vlast i svi državni organi u budućnosti skrivaju niz informacija, da skrivaju korupciju.
Prema mišljenju 25 nevladinih organizacija, zakon koji je predložila vlada, osim sa Ustavom Crne Gore, nije u skladu ni sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, uključujući i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i Konvenciju Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima. Podsjetimo, Evropska komisija u izvještajima o Crnoj Gori, ali i Evropski parlament u svojim rezolucijama, više puta pozvali su vladu Crne Gore da poveća transparentnost svog rada i omogući javnosti pristup informacijama. Predstavnici 25 NVO-a podsjećaju da je i postojeći zakon o slobodnom pristupu informacijama sporan zbog brojnih ograničenja u dostupnosti informacija, gdje je također organima javne uprave data sloboda da samostalno procjenjuju šta je tajni podatak ili informacija, a šta može da ide u javnost. To je prema mišljenju NVO, ali i medija koji se bave istraživačkim novinarstvom, model da državne institucije taje podatke koji bi mogli da ukazuju na razne malverzacije i zloupotrebe u sistemu državne uprave. Ponovo Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa.
I sadašnja zakonska rješenja su problematična. Zakon o slobodnom pristupu informacija ima već 6 neustavnih osnova za odbijanje pristupa. Zato smo mi zaprepašteni ovom odlukom vlade, jer su organi već mogli da se uklope u te neustavne osnove za odbijanje pristupa, ali kao da vladu mrzi da se uopšte bavi zahtjevima građana za pristup informacijama, pa je na ovaj način omogućilo organima da ne moraju ni da se bave obrazloženjem, jednostavno kažu da će objavljivanje informacije ugroziti ostvarivanje funkcije organa bez ikakvih detaljnih informacija na koji način konkretno. Proizilazi da su građani problem za javnu upravu i da građani smetaju javnoj upravi da funkcioniše. Dakle, to je jedno otuđivanje državnih organa od javnosti i zaboravljanje da ne služe građani javnoj upravi, nego javna uprava građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene britanski parlament i danas će glasati hoće li Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. Pošto je sinoć većinom glasova odbijen revidirani sporazum premijerke Therese May. Iz njenog kabineta je jutro saopšteno da će zastupnici večeras glasati po vlastitoj savjesti, a ne po uputstvima iz vrha stranke, što je do sada neuobičajena praksa kod vladajućih konzervativaca. Detalje ima Mirjana Rakela.
Mnogi konzervativni poslanici već favoriziraju ideju o napuštanju Unije bez ikakvog dogovora, poput utjecajnog Borisa Johnsona, no ako ne budu imali dovoljan broj glasova, zato u četvrtak slijedi glasanje o odgodi Brexita, odnosno o primjeni članka 50 Lisabonskog sporazuma, ali mogli bi slijediti i izbori, pa i raspisivanje novog referenduma. Do dana izlaska iz Unije ostalo je tek 16 dana. Na stolu je nekoliko opcija. May bi mogla pred parlament ponovno sa revidiranim sporazumom, za koji se nada da bi mogla dobiti podršku. Naime, na sinoćnjem glasanju bio je manji broj onih koji su rekli ne sporazumu. Moguće je, premda nije vjerojatno, da će Theresa May čekati približavanje dana izlaska kako bi parlamentu ponudila i treću verziju sporazuma o izlasku. No s obzirom na stav takozvanih brexitera, malo je vjerojatno da će to proći. Njena strategija izlaska pred parlament sa ultimatumom, sa njenim sporazumom ili bez dogovora nije uspjela, tako da bi slična taktika poprilično razljutila poslanike koji već misle da bi se ona trebala povući sa premijerskog mjesta. Ne smije se zaboraviti to da na još jedan popravljeni dogovor ili odgodu Brexita treba reagirati i Brisel, koji treba odobriti odgodu, odnosno primjenu članka 50 Lisabonskog sporazuma. Guy Verhofstadt, koordinator Europskog parlamenta za Brexit, Kazao je danas da London mora jasno predočiti ciljeve koje želi postići odgodom Brexita. Sljedeći tjedan čelnici Europske unije okupljaju se na posljednjem sastanku na vrhu prije 29. marta, odnosno datuma izlaska Velike Britanije iz Unije. Još uvijek postoje naznake za scenarij kojem se nada jedan broj građana Ujedinjenog Kraljevstva, raspisivanje drugog referenduma. Naime, na prvom je bilo 52% onih koji su bili za Brexit, a na referendumska mjesta izašlo je nešto više od 71% građana, pa se mnogi nadaju i većem odazivu i glasovima protiv izlaska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Temom idemo u region. Četnička proslava godišnjice u Višegradu proteklog vikenda predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina, kaže za rubriku Zašto Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, a radi se, kako objašnjava Nedimu Dervišbegoviću, o otvorenom pokušaju ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije, tu uvijek postoji neka prečutna veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem jednog novog prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj naša rubrika Dnevno i pregled pisanja svjetske štampe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Turska je ušla u recesiju, beležeći pad privrednog rasta u dva uzastopna tromesečja, na što su ekonomisti ranije upozoravali, jer su strane investicije u Turskoj presušile zbog sve veće zabrinutosti oko vladavine prava i ekonomske politike, piše New York Times, navodeći da je to udarac predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu uoči lokalnih izbora krajem marta. Iako Erdoğan u posljednjih 18 godina vodio Tursku uz kontinuirani rast, čineći je vodećim tržištem u nastajanju, ipak veći deo tog rasta u posljednjih nekoliko godina rezultat je neograničenog zaduživanja usled jeftinog kreditiranja u inostranstvu. List navodi da je turska vlada umeđu vremenu subvencionisala velike infrastrukturne projekte kao što su mostovi, podzemne železnice i novi aerodrom u Istanbulu, koji je planiran kao najprometniji na svetu. Mnoge kompanije zadužile su se u stranim valutama, što znači da su se njihovi dugovi povećali kako je lira pala sredinom 2018. godine. Turska je pala u recesiju zbog dugotrajne krize u kojoj se nalazi lira, piše Financial Times. Ovaj list navodi da će pogoršanje ekonomskog okruženja verovatno otežati turskom lideru da zadrži kontrolu nad ključnim gradovima na predstojećim opštinskim izborima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.